Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, suhbatimizni boshlamasiga sizga 5 ta savol beraman. Ha yoki yo'q darajasida javob berasiz, o'ta qisqa javob berasiz va bu savollarni berganim boisini keyin aytaman. Kelishdikmi?
Xo'p, bo'l.
Birinchi savol. Kecha yaxshi dam oldingizmi?
Yomon demayman, chunki davolanishdamanda.
yoki ha deng yoki yo'q deng.
Ha, bo'ldi, bola o'ynaganda. Ha. Ha.
Kecha kun bo'yi sizga hurmat bilan muomalada bo'lishdimi?
Yo'q deya olmayman. Ha.
Kecha yaxshilab kuldingizmi? Juda bo'lmasa jilmaydingizmi?
Ha.
Kecha biror qiziq narsa o'rganib, biror qiziq ish qildingizmi?
Ha.
Kecha biror narsadan maza qildingizmi?
Ha.
Siz ham butun o'zbeklar kabi eng pozitivlardan ekansiz.
Ha, chunki ukoldan maza qildim.
Pozitiv.
Yo'q, foydalidir.
Ha.
Foydali, chunki
o'zbeklar o'zbeklar o'sha Gallup so'rov markazi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra o'zbeklar dunyoda eng pozitiv xalqlar orasiga kiribdi. Birinchi 5-taligidan joy olibdi. Dunyodagi eng pozitivlar paragvayliklar, kostarikaliklar, panamaliklar ekan, 4-chi o'rinda Filippin va 5-chi o'rinda o'zbeklar ekan. Mana siz ham o'zbekni bir vakili sifatida 5 ta savolga ham ha deb javob berdingiz.
Yo'q, samimiy aytdim, samimiy bor gapda.
Ha, bo'pti. Men yolg'on demayapman.
Ro'yxatga hayronman. Men mana necha yillardirki Hindiston xalqini xushchaqchaqligiga qoyil qolaman. Mana Kalkuttada, Endi bundan bir 30 yil avvalgi gap, 18 million aholi yashaydi deyishgan Kalkuttada. 18 million odamni 11 millioni ko'chada yashaydi dedi. Ko'chada haqiqatan men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Tushlikkacha bir burda non topishsin, birovni yukini tashiydi, aravasini tashiydi. Endi girdi kapalak bo'ladi, bir birda nonni topgandan keyin asfaltni ustida yotib, Hindistonda tasavvur qiling. Asfaltni ustida yotib, juda katta bir imtiyoz boshiga bitta g'ishtni qo'yib, ikkitasi bir biriga qarab kulib gaplashib yotadi. Endi bu ham bir mentalitet bo'lishi kerak. Bizda ham o'sha mentalitet bor. Ozgina narsadan xursand bo'lamiz, ozgina narsadan qanoat qilamiz. Lekin savollar albatta juda ham majoziy. Bu bizni bugungi hayotimizga deyarli chuqur kirib bormaydi.
Kalkuttaliklarga, hindistonliklarga, o'zbeklarni o'xshatganingizdan biror bir ma'no izlaymi yoki shunchaki o'xshatib qo'ya qoldingizmi?
Yo, ma'no o'zi ko'rinib turibdi. Biz ham ham nima xalqmiz. Juda ozgina marhamatdan juda tez suyunib ketamiz. Ozgina nima deydi? Hali men televizorda juda xafa bo'laman. Shukr qilaylik degan qo'shiq, shukr qilaylik degan tavsiya, shukr qilaylik degan ayniqsa qo'shiq bor. Shukr qilaylik, shukr qilaylik. Ay, endi orqangga turding akang, shuni ayt, shuni aytib turibdi-ku. Yozib bergan akang bor, aytib ber degan ali siyosatchi akang bor. A shu o'zbekka shu gapni aytish kerakmi? A o'zbek o'zi xudoga shukr degan so'z bilan tirik, ertadan kechgacha. A o'zbekka endi ozroq bir imtiyoz yarataylik, sharoit yarataylik. Hech qurmasa o'zbekka bir to'g'ri so'zni aytaylik. Mas kunda agar eng og'ir dardingiz nima desangiz, to'g'ri so'zni yo'qolib borayotganligi meni nihoyatda azob beradi. Nihoyatda aytamanki, agar biz to'g'ri so'zni topmasak, to'g'ri so'zni ushlab qolmasak, to'g'ri so'zga amal qilmasak, bu hayot yolg'onlar girdobida biz g'arq bo'lamiz.
Sharof aka, to'g'ri so'z aytilayotganga o'xshayapti. Gallupdan keling endi ijtimoiy fikrga o'taylik. O'zbekistonni Gallupi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi. Qarang, bugungi xabar. Demak, o'zbekistonliklarning 48.8% hukumat tuzilmalari faoliyatidan mamnun. Yoki buni teskarisini o'qiydigan bo'lsak, O'zbekistonliklarning 51.2% hukumat tuzilmalari faoliyatidan mamnun emas degan gap kelib chiqadi. Ijtimoiy fikr bunaqa raqammi? Menimcha, so'nggi umuman paydo bo'lganidan beri birinchi marta aytishi. Shu paytgacha ijtimoiy fikr markazi o'zbekistonliklarni 98% yoki 99% hukumat tuzilmalari faoliyatidan mamnun degan gapni aytardi. Balki mana to'g'ri gap aytilishni boshlagandir.
Ha, ijtimoiy fikr markaziga judayam hurmatli opamiz Ranoxon Ubaydullayeva. Men o kishini opajonim deb yuraman, familiyadoshim bo'lganlar uchun. Turmush o'rtoqlarini akam deb yuraman. Demoqchimanki, to'g'ri so'z aytishga u kishiga imkoniyat bormakan. Mana shu meni juda qiynaydi, chunki
yo, noto'g'rimi? Mana bu raqam noto'g'rimi? O'zbekistonliklarni 48%igina hukumat tuzilmalari faoliyatidan mamnunligi.
Yo, mana men hozir sizni savolingizni ostida turib buni tekshirib bera olmayman, lekin men aytmoqchiman bu markazni ishiga. Bu markaz masalan, men bironta bir menga taalluqli aytaylik na ijtimoiy sohani odamlari, na ijodkorlarni birontasi mana shu markaz menga shunday savol berdi, sizday javob berdim deganni eshitganim yo'q. Manimcha markaz o'tirib yasaydi hamma narsani. Endi agar biz endi 25 yil juda bir mavhum hayotda ham yashadik, mustaqillik 25 yil edi. O'sha hayotni ham maqtov urib, o'shani ham yalov urib, turmalarimiz to'lib ketdi. Poraxo'rlik osmonga chiqib ketdi, ishsizlik endi butun dunyo bo'ylab tarqalib ketdik. Birontasini aytmadilar-ku, kishi birontasini. Prokuraturamiz poraxo'rlikni eng yalovbardori bo'lib qoldi. Hamma biladi, xalq buni juda yaxshi biladi. Prokuratura degan tashkilot, yana MVDni tashkilotlari, sud tashkilotlari va hokazo, yana bir haligi og'irroq tashkilotlar bor. Yaqiniga borib bo'lmaydi. Yaqiniga borib, men bir marta Sharof Rashidovich buyusi Toshkentda, shu yerga jizzaxliklar keldi, kishiga juda yaqin bo'lgan hurmatli odamlar keldi. Shularni yetaklab borib suratga olayotgandim. 2 minutda yetib keldi narigi idoradan, u o'sha SMBni ro'parasida. Bu yerga suratga olishmas mumkin emas. Apparatingizni oling, buyoqqa o'chirasiz dedi. Men tortishdimman, o'chirtirmadim, lekin oxirida o'sha xodim ham o'zi nimaga bunaqa talabligini tushuntirib berolmadi. Tasavvur qilasiz, uning yonidan o'tib bo'lmaydi haligisini, boshqalarini ichiga kirib bo'lmaydi. Panjara. Men shu kecha kunlarda masalan mayli militsiyani atrofida panjara bo'lish kerakdir, u yerda nima bor, izolyator bor va hokazo. Prokuraturadan, sud tashkilotlaridan olib tashlash, panjarani olib tashlash alohida bir nima bo'lishini istayman. Nimaga hokimiyat atrofida panjara? Hokimlar o'zini saqlovurib, odamlardan qochovurib mana shu ahvolga olib keldi. Davlatni ham, mamlakatni ham, o'zlari ham g'irt paraqurga, g'irt xalqdan ajrab qolgan shaxsga aylanib qoldi.
Sharof aka, prinsipda mavzudan mutlaqo chetlaganimiz yo'q, lekin baribir men yana o'sha ijtimoiy fikrni raqamiga qaytarmoqchiman sizni. Qarang, o'zbekistonliklarni 48.8% hukumat tuzilmalari faoliyatidan mamnun ekan. Demak, 50 qolgani mamnun emas. Oradan bugun mana 17 yil oradan bir 2 yil o'tib, shu 48% 98%ga aylanib qolmaydimi?
Yo, men umuman bu ijtimoiy fikr markazi haqida gapirish istamayman, chunki bu markazga rahbarlarini nihoyatda hurmat qilganimga qaramay, munosabatimiz, shaxsiy munosabatimiz yaxshi bo'lganiga qaramay, markaz sun'iy markaz deb bilaman, haqiqiy markaz emas.
Ha, bo'pti, to'xtatdik bo'lmasa.
O'zbekistonda ijtimoiy fikr degan bir gazeta yoki jurnal bo'lishini judayam orzu qilaman. Agar shunday gazeta yoki jurnal tashkil etilsa, men eng kichkina xodim bo'lib o'zim shu tashkilotga kirib, shu matbuotga kirib ishlash tarafdorman.
Ha, yaxshi, bo'pti. Ijtimoiy fikr bilan bog'liq to'g'ri so'z haqida gapirishni boshlagan edingiz. Endi so'zni minbari, O'zbekistonda asosiy minbari televideniye sözünü minbari. Ha?
Doğru, doğru.
En asosiyisi yakında Shavkat Mirziyoyev ha, şu televideniyani ham juda katta tahlil qildi. Hatto o'sha televideniyani kanallardan biriga Ozodbek Nazarbekov degan qo'shiqchini direktor qilib tayinladi. O'zgarish sezyapsizmi televideniyada jurnalist sifatida? Albatta bir sinchkovlik bilan qarayotgan bo'lsangiz kerak.
Endi Sarvarbek, televideniya juda ulkan karabl. Bittamas 10 ta Ozodbek kelgan mana uni tezda u yoqqa bu yoqqa langarini u yerdan bu yoqqa o'zgartira olmaydi. Lekin sekin-sekin bo'lishi mumkin. Men Ozodbekni tayinlashini xursandchilik bilan qabul qilaman. Biroq Ozodbekni shu tayinlanishi kunimi yo ertasigami bizni eng ommaviy hozir ko'rsatuvimiz press-klubda ajoyib jurnalist Sherzodjon Qudratxo'jayev o'tkazgan yig'ilishda shu gapni e'lon qiluvdi. Ozodjonning yelkalari raqqosaga o'xshab qimirlab o'tirgan joylarida xursandchiligini yashirolmay endi artistlarni ustidan tepasidan qaray olish imkoniyatidan judayam mamnunligini ko'rmayapdim. O Ozodbek uzoqqa bormaydi dedim. Sabab
xo'sh
Ozodbek ichim to'lib ketgan g'oyalarga deydi. Ichim g'oyalarga to'lib ketgan deydi. Yana birdaniga haligi nimalarga boshliq bo'layotgan shu yoshlar ittifoqi boshliq bo'lgan akamizga qarab, agar u kishi qo'llasalar men ma'muni qilib tashlayman anovni, hech nimani qilolmaysiz. Siz juda ko'p mamlakatda ommaviy axborotni to'g'ri so'zligini qaytara olmas ekansiz, o'zingizni bir guruhga artistlaringizni ertayu kech o'ynatishdan nariga o'tmaysiz. Sabab bizda hali ijtimoiy ohang, ijtimoiy fikr, to'g'ri so'z bitta matbuot yoki bitta ekran olib chiqolmaydi. Bu mamlakatda o'zgarish bo'lish kerak bu soatda. Uni tepasida juda og'ir zalvorli odamlar o'tiribdi. Biron bir chizimdan chiqqanini qo'ymaydi.
Endi balki adashayotgandirsiz, Sharof aka. Ashulla qilib aytar hali kinodagidek artistlar to'g'ri so'zni endi qo'shiq qilib aytar balki.
Men esladim o'sha to'g'ri gapni gapira olmay keyin qo'shiqqa solsa haligi qo'shiqda tili tusilmay aytadi. Endi qo'shiqda Ozodjon ham bir kun aytar, ikki kun aytar to'g'ri so'zni. Lekin to'g'ri so'zni aytishga juda katta jasorat kerak. Boshqa hech nima emas. Asosan jasorat kerak. Bu juda katta yukda man Ozodbekka omadlar tilash bilan birga aytmoqchi edimki, bu televideniyada faqat bitta ashuladan iborat emas. Ashuladan iborat bo'lib qolmaylik. Buni orqasida juda katta jurnalistika turibdi. Jurnalistika esa bu siyosat. Buni orqasida juda katta rejissura turibdi. Rejissura esa san'at. O'ylaymanki, Ozodjon bularni hammasini jiddiy qabul qiladi va butun shu haligi nima deydi televideniya qo'shiqchilikdan sakra-sakradan iborat bo'lib qolmasa.
Ha, endi hozir u kishi ham yo'lni boshida turibdi. Bo'lajak faoliyatiga bu qadar jiddiy yondashmaylik, umid qilaylik. Yana nima gaplar? Yana nima gaplar, Sharof aka?
Mana to'g'ri so'z haqida men hali qilayotganimki, to'g'ri so'zga eng katta ibrat bo'layapti prezidentimiz. Hech gap bo'lishi mumkin emas. Endi ochiq gap, u kishi hali juda ko'p ma'lumotlarga ega emas ekan, yilni boshida prokuraturani bayramida bular 24 soat ishlaydi deb ularning yelkasini silab juda qattiq mani g'ashim kelgan edi. Man o'shanda o'zim munosabatimni bildirganman. Bularga bunaqa baho munosib emas deb o'sha zahoti aytganman. Mana sekin-sekin prezidentimiz qo'liga, ayniqsa mana bu qabulxonalar orqali, virtual qabulxonalar orqali shuncha ko'p ma'lumotlar yig'ilib kelyaptiki, prokuraturani ham avto angori, militsiyanikini ham va boshqalarniki ham endi ayon bo'lyapti. Hech ikkilanmay prezident aytdilar, 70%ingni haydadim, qolganing ham hech nimaga yaramaysan, qolganing ham bahongni olasan dedilar va aytdilar, tasavvur qiling, nihoyatda prokuraturaga to'g'ri baho bo'ldi. Poraxo'rlik kasbi korga aylangan, hamma narsa baholanadi bu yerda. Men bu meselede hali siz bilen belki alakada bir iş tırışkılarım ben. Prokuratura. Men özüm ilgariyen bir çıkışkıyan da etken ben. Prokuraturamaz bu prokuratura bu etken.
Ya ozu Sharof Ubaydullayev prokuraturanı en katta tanqidchisi.
Endi bunu bekorga aytganimiz yo'q. Mani Xudoga shukr prokuraturaga ishim ham tushgan yo'q. Bevosita ishim tushgan yo'q. Lekin ko'p masalalardan xabarim bor. Bu yerga avvalo bu yerga o'qishga kirishdan boshlanadi. Yuridik institutga kirishdan boshlanadi. Undan keyin yuridik institutga kirish imtihonlaridan boshlanadi. Baholigi bozor boshi shu yerda. Keyin ishga kirishda bozor. Ishga o'qishga hammasiga olgan nimasini ma'lumotini haligi poraxo'rlik bo'yicha olgan tajribasini keyin ishda ishlataman deydi. Ishlatayapti ham.
Sharof aka, to'xtang. Nima uchun birdan prokuraturani tanqidiga o'tib ketdik?
Yo, sabab men sizga to'g'ri so'zni tavsiya qildim. To'g'ri so'zlik endi bizda aytaylik to'g'ri so'zni faqat biz endi bog'chadagi bolalardan talab qilaversak, keyin kollejdagi bolalardan talab qilaversak, biz to'g'ri so'zni hech qachon o'rnata olmaymiz.
Yo, endi prokuratura nazorat qilsa dahshat bo'ladi-ku, to'g'ri so'z aytyaptimi, noto'g'ri so'z aytyaptimi, qo'ying. Mayli, bu masalani prokuratura nazorat qilmasin, qo'ying, dahshat, dahshat.
Nazorat qilmasin. Prokuratura nazorat qilmasin, o'zi to'g'ri gapirishga o'rgansin.
Ha, tushunarli.
To'g'ri hukm o'qishga o'rgansin. O gap shu yerda. Uni to'g'ri so'z aytishga hech qachon o'rgata olmaysiz. Endi mana to'g'ri so'z haqida. To'g'ri so'zni juda katta maktablardan bittasi televideniya. Televideniyada qandaydir odamlar hozir hu-hu deydi, bir to'g'ri ko'rsatishlar, jiddiy ko'rsatishlar paydo bo'lganga o'xshaydi. Nimani ustida gap bo'lyapti? Shu muzur. Butun urib aytaylik, shu prezidentimiz borgan, borayotgan yoki boshqa joylarni musuri, Namanganni musuri, Toshkentni musuri, arg'larni to'layotgan musur endi
chiqindilarni aytyapsiz-da, chiqindini, axlatni aytyapsiz.
Chiqindi, axlat, podyezdlar, uylarni remontsizligi, shirkatlar.
O'zbekiston televideniyasi 25 yil gulni ko'rsatdi, uni yoqtirmadik. Endi musurni ko'rsatyaptikan, bu ham yoqmayapti. Qanaqa bo'lish kerak o'zi unda televideniya?
Endi avvalo televideniyani o'zida o'tirgan odam shunday savol berish kerakki, haligi odam o'zini muttahamlik mahoratidan sekinga chekinish kerak. Endi shunday yigitlar olib boradi. Endi ular nima deydi? O'sha ularni har qanaqa gapingiz kallasini liqillatib. Bunaqa bo'lmaydi. Televideniyada o'tirgan jurnalist juda ham jiddiy odam bo'lish kerak. Uni oldida televideniyaning minbarini suiiste'mol qilayotgan odamni to'xtata bilish kerak. Mana buni masalan jurnalist Sherzod Qudratxo'jayev tashkichi kunizda ochilgan o'rganish kerak. Senatni 6 oylik hisobotini nimaga minbarga olib chiqdi. Butun oylik senatni arboblari o'tiribdi. 3 martami 4 martami zamishaniya qildi. O'rtalar, asosiy qilgan ishlaringni gapiringlar. Amaliyotdan gapiringlar. Kerak bo'lsa buni bunaqa qilib gapirmanglar. Degan shunaqa endi u senatorlarga, senat rahbarlariga shunchalik norozilik bildirdiki, mana Svetlana Ortiqboyeva, biz hammamiz juda hurmat qilamiz, juda bilimdon opamiz, yaxshigina aytaylik masalalarni qo'ya biladigan opamiz. Shunaqa bir savol berildi kishi, chunki senatorlarni hammasi quruq gap achchiqdan nariga o'tmadi birontasi. Shunga xalq so'zini muxbiri juda bir ajoyib to'g'ri savol berdi. Aytdiki, mana 100 ga yaqin tashkilotning hisobotini eshitsiz dedi. Birontasidan qoniqmagan misol keltira olasizmi? Yo'q, hozir ayta olmayman, lekin qoniqmaganlarimiz bo'ldi. Endi siz nimadan qoniqmaganingizni o'zingiz bilasiz, hurmatli Svetlana Ortiqboyeva. Siz televideniyada sizga savol beryapti. 100 ta hisobotdan umuman qoniqmaslik hissiyoti yo'q, senatda ham yo'q. Oliy Majlisi qonunchilik palatasida ham yo'q. Bu tashkilotlar qaridi. Bir so'z bilan aytganda qaridi. Mana bular endi baliq boshidan sasiydi dedi. Baliq boshidan sasigandan keyin mana men sizga boshida aytdim, men davolanishdaman. Davolanishdagi bo'shagan davolanishdagi odamni ermagi ukoldan keyin yo kisob bo'ladi, kisobdan ko'zi og'risa televideniya bo'ladi. Hozir mana Rustamjon Kalonov shaharda arboblardan biri, juda hurmatli yigit, juda ham qadrdonimiz, uzoq yillar birga ishlaganmiz, yo hurmat qilaman, quchoqlashib yuramiz, ko'rishib boshqa. Ayni butun shahar veteranlar kengashining raisi, hozir nomi endi bir quloch nuroniylar jamg'armasi, hokazo hokazoni boshlig'i. Avvalo nuroniylar jamg'armasi degan so'zni ham bir o'ylab ko'rish kerak, to prezidentimiz bir nimani aytmagungacha o'ylab ko'rish kerak. Bu veteranlar degan so'z bizni ota bobolarimizni topgan, ota bobolarimizni suyagiga singib ketgan gapidir. Bu bir. Ikkinchidan, bir yuztacha mahallani raisi, shaharni arboblari 2 soat televideniyani minbarini yolg'on so'z bilan botirishdi, yolg'on so'z bilan to'ldirib tashlashdi. Yoshlar muammosiymiz, yoshlar muammosi semichka chaqish, keyin kechqurun kelayotganlarni shu qadin kelyapsan demasmish qo'shnisi. Kechirasiz, yoshlar muammosi bundan iborat emas. Shu faqat yoshlardan qoniqmaslik nimasini ham bir o'ylab ko'raylik.
Teleko'rsatuv bo'ldimi bu? Shunday?
Teleko'rsatuv bo'ldi, juda katta minbar berildi bularga. Yig'ilgan endi birali shiyizga o'xshagan yig'ilishday bo'lib, asosan bir jurnalist olib bordi, Kalonov endi unga yordamchi bo'ldilar. Masala yoshlarni tarbiyasi, yoshlar tarbiyasi bugungi haligi nimada emas. Hamma gapirganlar ularni kiyimiga osildi, ro'moliga osildi, oyog'iga osildi, kechqurun kelishiga, ko'chada semizga chaqishiga. Siz yoshlarga ish berib qo'ying janob veteranlar. Yoshlarda eng katta muammosi ish. Yoshlar kollejni bitiryapti, maktabni bitiryapti, oliy o'quv yurtini hatto bitiryapti, chet elda bitirib kelyapti, ish yo'q. O'shalar keyin ketyapti qaqshab qaqshab. Sizni so'kib ketmaydi, hukumat so'kib ketadi. Ketyapti chet elga yana qaytib. Mana yana bir eshittirish, kecha eshitdim, Sirdaryoda Shirin shahri. Keyin man telefon qildim, u yerda bir deputat ukam bor, Ne'matulla degan, telefon qilsam yana qo'shimcha shunaqa nimalarni aytdiki, dardlarni aytdiki, Shirin shahridan televideniya ko'rsatdi. Ko'rsatdi bir ayol, o'zbek ayoli, 2 qizim maktab kollejni bitirgan, ish yo'q dedi. Hokimga borsam kim deb aytadi, man senga Abdulkadir emasman deb aytadi. Bir uborchilik bering dedi, oilamizda 2 qizim bekor o'tiribdi, shular biron joyga uborchilik qilsa desa, man uborchilikda Abdulkadirni boshlig'i emasman deb hozir mani kiritmay qo'ydi, bironta idoraga borib ish so'rab topolmayman deydi. Maktabni kollejni bitirgan qizimizga bir uborchilik, eng quyi ishlarni topib berolmasak biz qanaqa xotinmiz?
Ya to'xtang endi, endi shu joyda to'xtang. Sharof aka, Sharof aka, shuni televideniya ko'rsatdimi?
Televideniya ko'rsatdi, baho berolmaydi.
Yo, bermasin baho, ko'rsatgani o'zi katta voqea-ku.
Men aytayapman,
ko'rsatgani o'zi katta voqea-ku.
Siz bor, lekin jiddiy siyosiy xulosalar yo'q. Mana shundan keyin telefon qilib so'rasam, hatto u odam o'sha deputatlarni yig'ilishda shahar, o'sha Shirin shahrini hokimi o'zi qayerlardandir, haligi buxgalteriyalardan ishga chiqqan, revizorlardan ishga chiqqan, ishlab yetishgan odam ekan. Deputatlarni yig'ilishida yig'ishtir demokratiyangni der ekan, yig'ishtir demokratiyangni deb demokratiyani onasini so'kar ekan. Bu onasi bor ekan demokratiyani, bilganimiz yo'q. Buni prezident bilarmikan?
Endi Sharof akada, Sharof aka to'xtang, men sizni tushundim. Siz katta siyosiy xulosalar yo'q deyapsiz va siyosiy xulosani yana bitta odamdan kutyapsiz. Menimcha televideniya ana o'shanga o'xshagan voqealarni ko'rsataverishi kerak va siyosiy xulosani hal qilish kerak. Taqsir, menimcha. Agar adashayotgan bo'lsam uzr.
Bizda jon bor, jon bor. Lekin bizda mamlakatda tan olayapmiz, aytayapmiz, hamma joyda aytaylik, ziyolilar ham qayta-qayta aytayapti, o'zgarish bor. Lekin bizni rahbar idoralarimiz o'zgarmayapti. Qanday qilib hokim oldiga kirgan onani quvib haydaydiki, umuman ish yo'q deb. Umuman qolaversa, qanday qilib demokratiyani so'kadiki, uni bu hokimdan nima kutish mumkin?
Shu joyda Sharof aka to'xtang, tushundim. Shu joyda o'zimdan kutmagan gapni aytaman. Demokratiya asta sekin. Shu paytgacha 25 yil o'zbek mulozimlari aytib keldi bu gapni. Bugun endi mana ozodlik muxbiri aytyapti. Demokratiya asta sekin deb.
Musulmonchilik bilan adashtirib yubormadingizmi?
Yo'q.
Demokratiya hurmatga sazovor. Demokratiyani haqorat qilgan odam bugun Mirziyoyevni qanotida bo'lishga haqqi yo'q. Chunki Mirziyoyev bu xalq bilan muloqot deganni tagida zamirida demokratiya yotibdi. Bu albatta bunday hokimlarni ertami kech bahosi beriladi. Men bunga aminman.
Sizning gapingizni tagidan Mirziyoyev juda katta demokrat degan gap kelib chiqyapti, lekin bunday deyishga menimcha shoshilmaslik kerak.
Lekin har holda to'g'ri so'zlikka xalqni undayapti. To'g'ri so'z, to'g'ri gapirishga undayapti. To'g'ri gapirib o'rganaylik. Juda ko'p kasallarimiz o'z-o'zidan tuzalishga boshlaydi. Biz gapirmay, to'g'risini aytmay ichimizda dardimizdan o'lib ketyapmiz. Aytaylik dardimiz.
Mana endi bo'ldi. Sharof aka, rahmat sizga.
Salovat bo'ling.